Тяжко змагатися со злым, пазбягаць яго падманаў, абнаўляць сілы пасля знясільваючай барацьбы, але мы павінны ведаць, што ўсё хрысціянскае жыццё гэта змаганне, падкрэсліў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на Ватыканскай плошчы. Працягваючы цыкл катэхэса аб сакраменце хрусту, ён заўважыў, што касцёл заўсёды падтрымлівае сваіх дзяцей, дапамагаючы ў іх перамозе над спакусамі злога моцай Хрыстовай Пасхі. Пантыфік заўважыў, што менавіта Евангелле асвячае кандыдатаў да атрымання сакраменту і абуджае ў іх прывязанасць да веры. Вера, ў сваю чаргу, гэта адданне сябе Езусу, якога прызнаем крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае, святлом свету, у воскресеннем и житцем.
Educati dall'ascolto di Gesù, dal suo insegnamento e dalle sue opere,
навучаныя слуханнем Єсуса, яго навучаннем і яго чынамі, катухумены перажываюць досвід самарытанскай жанчыны з прагнанай жывой вады, досвід народжанага сляпым, які адкрывае вочы на святло, досвід Лазара, які выходзіць з магілы. Евангелле нясе ў сабе сілу перамены для тых, хто прымае яго з веры, вырываючы іх з улады злога, каб навучыліся служыць Пану з радасцю і абноўленым жыццём.
Affinché impari a servire il Signore con gioia e novità di vita.
Францішак заўважыў, што катухумены набліжаюцца да хрысцільнай крыніцы не ў адзіноце, але ў суправаджэнні малітвы ўсяго касцёла, аб чым нагадвае літанне да ўсіх святых, што папярэднічае малітве экзарцызму і намашчэнню алеем катухуменаў. Паводле папы гэтыя жэсты запэўніваюць асоб, якія рыхтуюцца нарадзіцца на нова як Божыя дзеці, што малітва касцёла іх падтрымлівае ў барацьбе са злом, суправаджае на шляху дабра, дапамагае ім вырвацца з моцы граху, каб прайсці ў валадарства Божай ласкі. Пантыфік заўважыў, што хрост гэта не магічная формула, але дар Святога Духа, які робіць тых, хто яго прымае, здольнымі змагацца супраць духа зла і рабіць гэта з верай, што Бог паслаў у свет свайго сына, каб знішчыць уладу сатаны і перанесці чалавека з цемры ў сваё валадарства бясконцага святла. Святай Ця звярнуў увагу на тое, што акрамя малітвы перад самім абрадам хросту грудзі катухуменаў намашчаюцца алеем на знак атрымання запалу для вырачэння д'ябла і граху.
Per la proprietà dell'olio di penetrare nei tessuti del corpo portando il beneficio.
Паколькі алей здольны пранікаць у тканкі, прыносячы карысць, старажытныя барцы мелі звычай намашчэння цела, каб танізаваць мускулы і з большай лёгкасцю вырывацца з захватаў праціўніка. У кантэксце гэтай сімволікі хрысціяне першых стагоддзяў прынялі звычай намашчэння цела кандыдатаў да хросту алеем, які быў благаслаўлёны біскупам, каб адзначыць праз гэты знак збаўлення, што моц Хрыста збаўцы ўмацоўвае для барацьбы супраць зла і перамогі над ім.
Фортыфіка per lottare contro il male e vincerlo.
Францішак заўважыў, што змагацца з д'яблам, пазбягаць яго падманаў, аднаўляць сілы пасля знясільваючай барацьбы цяжка, але трэба ведаць, што ўсё хрысціянскае жыццё гэта змаганне.
Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli.
Мы павінны таксама ведаць, што не з'яўляемся самотнымі, што маці касцёл моліцца, каб яго дзеці, адроджаныя ў хрусце, не паддаваліся спакусам злога, але перамагалі іх моцай Хрыстовай Пасхі. Умацаваныя ўваскрослым панам, які перамог князя гэтага свету, таксама і мы можам паўтараць з верай апостала Паўла: «Усё магу тым, хто ўзмацняе мяне». Мы ўсе можам перамагчы, перамагчы ўсё, але з сілай, якая паходзіць ад Єзуса.
Con la forza che mi viene da Gesù.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў, што 25 красавіка ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўспамін святога Марка, евангеліста. Па традыцыі, вітаючы моладзь, хворых людзей, маладых сужонкаў, ён пажадаў, каб заступніцтва гэтага святога падтрымлівала іх на шляху веры і дазволіла стаць уважлівымі слухачамі і прапаведнікамі Евангелля Хрыста, даючы сведчанне аб ім уласным жыццём.